Hezké odpoledne, vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych vás všichni přivítal na dnešním 15. zasedání zastupitelstva města. Úvodem mi dovolte konstatovat, že dnešní jednání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a program byl zveřejněn zákonným způsobem. Z jednání zastupitelstva města je pořizován zvukový záznam, který bude následně zveřejněn na internetových stránkách města a dále je pořizován obrazový záznam. Oba záznamy jsou k dispozici na Městském úřadu v Suběslavi. Dnešního jednání je přítomno 19 členů zastupitelstva města a jednání je teď usnášení schopné ve všech bodech navrženého programu. Z jednání se omluvila Ludmila Zbytovská a paní Růžena Domová. Program jednání jste všichni obdrželi poštou a ještě jste měli na stole dva materiály. Jeden doplňuje bod 4 majetkové převody o bod E, kde se hovoří o prodeji pozemků, který jsme schvalovali na minulém jednání zastupitelstva prostřednictvím realitní kanceláře. A druhý bod se týká projektu zimní stadion snížení energetické náročnosti, který upřesňuje náklady projektu. Takže to jsou materiály a já se zeptám, jestli má někdo nějaký jiný návrh navrženého programu. Není-li tomu tak, tak bych dal hlasovat, kdo je pro, aby se dnešní jednání zastupitelstva města řídilo tímto programem. Kdo je pro? Děkuji. Já jenom zrekapituluji ještě všechny body, aby jsme měli jasno. Takže první je volba předsedící okresního soudu v Táboře, druhým je změna číslo 3 rozpočtu města v roce 2017, bodem 3 je obecně závazná vyhláška číslo 3/2017 o regulaci provozování hazardních her na území města Suběslavi. Bodu 4 majetkový převody je 5 bodů A až E. Pátým bodem je schválení projektu Rybník Nový Suběslavi, posílení přirozené funkce krajiny. Bodem 6. je schválení projektu zimní stadion Suběslavi, snížení energetické náročnosti. A 7. bodem je bod různé. Do návrhové komise bych si dovolil navrhnout tyto členy zastupitelstva města, pana Zdeňka Vránka, pana Michala Pánka a pana Milana Dančišina. Zeptám se, jestli nějaký jiný návrh. Není-li tomu tak, dal bych tedy hlasovat, kdo je pro, aby návrhová komise pracovala v tomto složení. Kdo je pro? Děkuji. Většina pro, zdržel se? 3 navržení. Takže návrhová komise je zvolena a za ověřovatele zápisu bych si dovolil navrhnout pana Václava Nedvěda a pana Jana Pehe. Zeptám se, jestli je jiný návrh. Pokud tomu tak není, dal bych hlasovat, kdo je pro, aby ověřovatelem zápisu byly tito dva členové zastupitelstva města. Kdo je pro? Děkuji. Většina pro, zdrželi se? 2 navržení. Tak, ověřovatele zápisu tady máme taky zvoleny. A na závěr bych si dovolil konstatovat, že zápis dnešního jednání provede pracovnice městského úřadu paní Větoslava Štambrová. A že zápis z minulého 14. zasedání zastupitelstva byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky. Takže to jenom na úvod a nyní bychom tedy mohli přistoupit k prvnímu bodu, kterým je volba přísedícího okresního soudu v Táboře. Já bych jenom krátce jen uvedl, podrobnější informace jsou v materiálech. Na přísedící okresního soudu v Táboře jsou navrženi paní inženýrka Blanka Smetanová a pan Jaroslav Klapka. Paní inženýrka Blanka Smetanová je poprvně, pan Jaroslav Klapka opakovaně. Paní inženýrka Smetanová je zde přítomná, tak bych požádal, jestli se nám představila. Dobrý večer. V případě potřeby bychom si nechali i něco říct té vlastní volbě. Pan Jaroslav Klapka se omlouvá, ale známe ho z minulé volby, je na plánované zahraniční dovolené, tak se bohužel dnešního jednání mohlo účastnit. Takže to je jenom úvod a nyní bych otevřel diskuzi k tomuto bodu. Prosím, na kákon.
Hezký podvečer. Já bych se rád zeptal obou, ale když je to tady paní Svetlanová, jak na dvě otázky, jak jste se k té práci dostala a jakou máte motivaci k té práci dělat?
Takže ještě jednou dobrý večer. Co se týká vaší první otázky, takovým mým hlavním motivem bylo, že jsem 3 roky důchodkyní a vlastně se stýkám nebo zabývám svými vnoučaty, je 5, a měla jsem takový pocit, že bych chtěla pracovat nebo pohybovat se více mezi dospělými. Zvolila jsem si právě tento obor, došla jsem ho náhodou na internetu, že těchto lidí je nedostatek, takže jsem se rozhodla, že si získám informace, zašla jsem si na okresní soud tady v Táboře, kde měla velkou radost ze mne, doufám, že upřímnou, a já mám za sebou i 8letou praxi oboru, když to dám do uvozovek, protože jsem před rokem 89 pracovala jako učitelka v výchovném ústavu v Černovicích, a kde jsem se setkávala s touto problematikou poměrně často a zblízka, takže mohu říct si, že vím, do čeho jdu. Proto jsem také požádala, abych mohla pracovat na oboru tedy trestního práva.
Tak, děkujeme. Zeptám se, jestli ještě někdo má něco do diskuze v tomto bodu. Pokud tomu tak není, tak bych diskuzi ukončil a dal bych hlasovat o návrhu na usnesení, kterým zastupitelstvo města zvolilo paní učitelku Blanku Smetanovou Soběslav a pana Jaroslava Chlapku Soběslav přísedícími okresního soudu v Táboře. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Děkuji. Vidím, že všichni pro, ale pro jistotu se zeptám, jestli se někdo zdržel. Nikdo, proti, nikdo. Tak, děkuji. Druhým bodem dnešního programu jednání je změna číslo 3 rozpočtu města v roce 2017. Požádám paní Kouškovou o předložení krátké důvodové zprávy. A než přijde paní Kouškova, tak bych chtěl mezi námi přivítat předsedu fotbalového oddílu tělovýchovné jednoty Spartak Soběslav pana Marka Nilta, protože jedním z bodů je příspěvek oddílu mužů, nebo družstva mužů fotbalového oddílu na zvýšené náklady účasti divizi. Já bych chtěl asi za nás všechny pogratulovat postupu a i výborným výsledkům divizi a hlavně, aby se vám i nadále dařilo. Pravidelně tady prezentuje činnost fotbalového oddílu pan z každého pole, ale takhle bychom to měli z první ruky, takže pokud bude nějaký dotaz, budu rád, když nám něco k tomu řekneš. Tak, takže požádám paní Kouškovou o předložení krátké důvodové zprávy ke změně číslo 3 rozpočtu města v letošním roce.
Dobrý podvečer, dámy a pánové. Důvodem třetí změny rozpočtu města Soběslavy na rok 2017 je zejména zapojení dotací a darů do jeho struktury a také úpravy cen realizovaných projektů v souladu s výsledky výběrových řízení. Kromě toho navrhované opatření reaguje na vývoj některých dalších položek, které upravuje podle skutečnosti. Konkrétní položky změny jsou uvedeny v přiložené tabulce spolu s komentářem, kterou jste obdrželi. Rozpočtovým opatřením číslo 3/2017 se zvyšují příjmy města o 3 443 254 Kč a výdaje se naopak snižují o 1 598 746 Kč. Vzniklý přebytek ve výši 5 042 000 zůstane uložen na běžném účtu k financování dalších potřeb. Po provedené změně dosáhne aktuální objem rozpočtu částky 158 milionů 517 808 korun v příjmech, 176 milionů 454 tisíce 178 korun bude výše výdajů a financování se snižuje na konečných 17 milionů 936 370 korun. Návrh rozpočtového opatření číslo 3/2017 byl zveřejněn v zákonné lhůtě na úředních deskách městského úřadu a do dnešního dne k tomuto dokumentu nebyly podány žádné připomínky.
Tak, děkuji paní Kouškové a otvírám diskuzi k tomuto bodu. Alena Tričová. Má něco do diskuze k tomuto bodu. Prosím, Kákona.
Já bych se chtěl zeptat na položku, která není v té tabulce, je v komentáři. Je tady 407 tisíc na přípravné práce a na studie na dopravní terminál. Je to poměrně velká částka na studii. Tak bych se chtěl zeptat, jestli se na ten terminál počítá s vyhlášením architektonické soutěže.
Nepočítá. Pro územní rozhodnutí a bude součástí toho dopravního terminálu. Jo, je to samostatná věc, protože my jsme původně to neměli v tom zahrnutý, tuto část, a následně, když jsme tady projednávali na druhém zasedání zastupitelstva, že tam ještě připojíme tu budovu, tak jsme ještě přizadali dokumentaci na kompletní úpravu té budovy. Takže bude součástí toho projektu v rámci dokumentace pro územní řízení. Zatím tohoto, takhle, ta studie v hrubých rysech je hotová, můžete ji projednat, já si myslím, že ji Iva Šťastná dávala i panu Šenovi pro potřeby konání stavební komise a ten projekt celého toho terminálu je vlastně v návaznosti na tu studii, kterou jsme projednávali, plus ta výpravní budova České dráhy.
My jsme právě ty dva výkresy, které jsme dostavili, jsme si projednali a když jsem teda viděl to, co nám bylo předloženo a porovnal jsem si to s tou cenou, tak jsem se zděsil.
Ne, to byly jenom jako vizualizace a nějaké drobné výkresy. Projektová dokumentace celého toho projektu zatím hotová nebude, protože teď nám ještě připomínkovali nástupiště odstavné plochy firma Komet Tábor a příští týden bude celý projekt ještě posuzován dopravním inspektorátem Policie České republiky. Jo, ta budova vlastně těch Českých drah bude kompletně bude zdemolována, ta stávající budova těch záchodů, a když tak podrobnější informace můžeme předat jakoby samostatně, abyste si to mohli ve stavební komisi projednat.
Díky.
Prosím, tak Kákona.
Teda úplně není jasné, tak 407 tisíc teda teprve bude proinvestováno. A není jasné, bude na to teda nějaké výběrové řízení na pořízení té studie, nebo jak se to teda bude řešit, když teda architektonická soutěž nebude, nebo k čemu se ty peníze použijí?
Tam jsou tři smlouvy, jedna je stará, jestli z loňského nebo předloňského roku, kdy jsme zadali studii, jak by ten dopravní terminál měl vypadat. Nejdřív jsme řešili jenom vlastně úpravu stávajícího autobusového nádraží, kterou jsme zveřejnili na základě připomínek občanů. Jsme nechali udělat druhou studii, která řešila trošku jinak to vlastně autobusové nádraží, že ve stávajícím místě, kde je dneska autobusové nádraží, bude parkoviště záchytné a ten autobusový terminál bude co nejblíž výpravní budově Českých drah. Takže studii jsme opět zveřejnili a na základě připomínek jsme ještě upravovali nějaké drobnosti a na základě toho, že ta studie prošla připomínkovým řízením, jsme zadali dvou firmám zpracování dokumentace, jsou na tom zavřeny smlouvy, ale zatím nejsou dokumentace odevzdány. Jedna řeší ten terminál jako takový a druhá tu výpravní budovu, která bude součástí toho projektu. Takže to jsou souhrnné náklady. Prosím.
Já bych se, ale to znamená teda, že jsou to peníze, které se zpětně vyplácejí. A to by přeci, jak je možné, že na to byly teda jako udělány objednávky, když zastupitelstvo ty peníze neschválilo?
No, my jsme peníze na projekty máme v jiné kapitole samozřejmě.
Tak proč teda teďko schválíme změnu?
Ty peníze ještě nebyly teda proplaceny. To je jenom návrh, protože byla teda nějaká smlouva, bude teda, nebo částečně teda byla podepsaná smlouva, schválená, ale ještě nedošlo k placení. Zatím je to teda jenom návrh.
A když se to neschválilo teda, tak co?
Tak si tam přesuneme z jiné položky, která je schválená v rozpočtu peníze, mohli jsme to udělat i v této rozpočtové změně.
Schválujeme v místní hospodářství, tam máte kapitolu územní rozvoj, takže tam jsou ty peníze, ale protože při tvorbě rozpočtu není ještě přesně známo, kam se ty peníze budou vlastně vkládat, do jakého oddílu, takže se to potom dělá vlastně jenom přesunem těch prostředků, ale nezvyšuje se objem výdajů na to potom. Jo. Takže pořád tam ty peníze jsou, ale vrátíme se k tomu asi v poslední změně, až se budou dorovnávat jednotlivá teda oddíly, paragrafy a kapitoly toho rozpočtu. Nejdřív teda je třeba schválit tu vůbec ten výdaj a potom se udělat tam ten přehod.
Ale máte pravdu v tom, že jsme si tam měli ty položky dát s mínusovou hodnotou, ale nevím přesně, proč to tam nemáme. Asi bude to teda předmětem té čtvrté rozpočtové změny.
A i v tom výkladu, teda, který jsou v rozpočtové stavbě, tak je, že tam je vlastně ten oddíl, je taková rezerva a potom se to z toho vlastně rozděluje podle skutečnosti. Takže tam
neměl by žádný problém. Tak zeptám se, jestli ještě něco do diskuze v tomto bodu. Měli tomu tak, tak bych diskusi ukončil a aby hlasovat o návrhu na usnesení, kterým zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběstavy, rozpočtové opatření číslo 3 od roku 2017 předloženém znění. Kdo je pro? Děkuji. Myslím si, že všichni pro, ale pro jistotu se zeptám, jestli se někdo zdržel. Nikdo? Proti? Nikdo. Tak já děkuji paní Poučkové. Třetím bodem dnešního programu je obecně závazná vyhláška číslo 3 2017 o regulaci provozování hazardních her na území města Soběstavy. Já požádám pana inženýra Bila, aby tajemníka městského úřadu byl předložil krátkou důvodovou zprávu. Ještě bych, než se ujme slovo, mezi námi přivítal pana doktora Schneidera, který je zde přítomen. Je to odborník na loterijní zákon a my se spolu pravidelně setkáváme na seminářích ministerstva financí k novému loterijnímu zákonu a problematice hazardu. Takže ho vítám mezi námi, pokud budeme potřeba, rádi využijeme vaší přítomnosti. A nyní bych dal slovo panu Giro Biovi.
Dobré odpoledne. Město Soběslav má v současnosti platnou vyhlášku číslo 2 z roku 2014, která reguluje výherní hrací automaty, ostatní videoloterijní terminály a lokální loterijní systémy na území města. V současnosti je provoz výherních hracích automatů, videoloterijních terminálů a lokálních loterijních systémů umožněn celkem v 6 provozovnách, přičemž 4 z těchto 6 provozoven se nachází v centru města. Jedná se o bowling bar, herna grill bar, domino a bar u netopíra. Z důvodu zajištění veřejného pořádku a větší regulace předkládáme zastupitelstvu města návrh nové obecně závazné vyhlášky číslo 3 z roku 2017 o regulaci provozování hazardních her na území města Soběslavy, která by nahradila dosud platnou vyhlášku z roku 2014. Tento návrh reaguje na nový zákon o hazardních hrách z roku 2016, jedná se o zákon číslo 186, aplikuje některé podmínky pro provozování hazardních her zavedené tímto zákonem do návrhu vyhlášky a také sjednocuje užívanou terminologii. Předložený návrh přináší větší regulaci hazardních her na území města, zabraňuje jejímu provozování v centru města a umožňuje jejich legální provoz pouze v jediné provozovně, a to v herně Lada v ulici Nová, číslo popisné 409. Případný úplný zákaz však podle zkušeností z jiných měst, tak z doporučení ministerstva vnitra není vhodným řešením, protože vede ke vzniku černých heren. Detailní zdůvodnění předloženého návrhu máte obsaženo v důvodové zprávě. Předpokládaná účinnost nové vyhlášky je od 1.1.2018. V případě jejího schválení budou stávající výherní automaty a terminály ve zrušených provozovnách postupně odstraňovány v návaznosti na vypršení platnosti jejich povolení. Návrh vyhlášky číslo 3 roku 2017 byl posouzen ministerstvem vnitra, které jej shledalo v souladu se zákonem.
Tak já děkuji za předložení krátké důvodové zprávy a nyní bych otevřel diskuzi k tomuto bodu.
Říkají, že by došlo ke zvýšení počtu nelegálních heren. Dozvěděl jsem se až teď, že dosavadní naše legislativa je v tomto případě téměř bezzubá, že jako když ta legislativa neumožňuje, aby se ta nelegální herna zavřela v případě, že je legální. Jak to vypadá? Proč ta je tak těžká situace? Je to takový problém, aby tam prostě policie vyžádala, máte povolení, nemáte povolení?
Ona o to se policie snaží, řekněme, 3 až 5 zpátky od tohoto roku odemna už pravomocí daleko větší získala celní správa, která má, na rozdíl od policie, která to sice mohla, ale zjistit mi komplikace, tak celý zpráva může udělat rozeznám z amerických filmů, přijdou s tím baranitlem, vyrazí dveře, chytnou vzadu všichni ty, kteří tam jsou, zlegitimují, spočítají přístroje, které jsou nelegální, tak je naloží na aby odvezově pryč. A potom zahájí správní řízení v pokutě, která je až 50 milionů korun. To je text zákona, to je praxe, ale vždycky je praxe něčím, řekněme, překonaná nebo překrytá. To je v podstatě zločin, to, co dělají ti provozovatelé nelegální heren. A jako když se v Americe zakázala výroba a distribuce alkoholu, tak vznikala jedna černá palivu na drogou a ty lidi, kteří ten alkohol vyhledávali, tak v úterý šli do tyto provozovny, když ji ve středu vybrali policie, tak čtyři čtvrtý, kdo jiné, tak takhle se to děje v tom tom hazardu s těmi černými hernami. Prostě oni jsou, nechci říct nezničitelný, ale jsou, je to komplikovaný soupeř. A těch celníků v rámci krajské celní správy na problematiku EET, kontroly hazardu, a ještě tam je nějaké téma, to si teď nevybavím, bývá obvykle 3 až 5. To je zoufale málo. Městská policie má spoustu jiných prací, jiných úkolů, policie České republiky, ta toho má až málo. To znamená, u těch černých hren, byť se každý policejní šéf, každý šéf řekne, jasně, my to zvládáme, tak je to spíš takový vyjádření pro média, pravda to není. Ale my tady máme v České republice problém, který je horší, to je technický horázov. Když začaly být vydávány první obecně závazné vyhlášky se zákazem, tak se z Polska do České republiky rozšířily tzv. Kvízomaty. Vypadá to jako automat hry, to jako automat, ale není to automat. To je Poláce. Není tam uvnitř generátor národních výher, není tam vazba sázka, náhoda výhra, a oni si můžou tyhle ty kvízomaty postavit kam chtějí, protože to není hazardní zařízení. Je to zábava. Oni z toho zaplatí DPHčko, nikdo jim to nemusí povolovat. Je to jako, kdybyste si do hospody postavili poličník. Asi stejný. A když to platí daně, tak všichni jsme z toho nešťastní. A ty kvízomaty jsou tady naplno. A 3, možná 3,5 roku. A udělá se vám podobně nebo jako se udělá vždycky nám, když to slyšíme. Do dneška není jediný soudní rozhodnutí, který by ty provozovatele odsoudil. Žádný pravomocný rozhodnutí. Hrůza. A za celníci jich zabavili možná 1000, 1500, 2000. On je v republice možná 6, 8 tisíc, to nikdo neví. Nebyly to jsou dva problémy, které jsme si mysleli, že je vyřešen nový zákon. Celníci razantně proti černým hernám, ne, oni jsou jak psí, těkaví, a ty kvízomaty, oni si zase poradili, protože ta výroba je v Polsku, kde jsou skvělí softwaráři, a hlavně v Polsku je zákaz, úplný zákaz technický rezervní her, takže tam byli napřed ty softwaráři. A z Polska nám se mluví po desítkách, po stovkách, po tisících, a když si přečel český hazardní zákon, nový zákon, který měl zakázat, vlastně to technické řešení, které do teďka používali, tak zvolili jiný matematický model a zase ten text toho zákona po odrazy. Jsme na ně krátci. Bohužel. Odpověděl jsem na všechno, co jste se ptal, nebo jsem něco
říkal. To skupně, ale děkuji za
odpověď.
Tak děkuji panu doktoru Šlenterovi a zeptám se, kdo další má něco do diskuze v tomto bodu. Pokud není ještě Krákona.
Tak já to mám pouzdorující. Jednak, jak jsem koukal na vlastně podklady, které byly k minulé obecně závazné vyhlášce, která dnes platí, tak město z hazardu tenkrát mělo příjem roční necelé 3 miliony korun. Dneska je to 3-4 miliony korun. Jo? To znamená, že ta současná vyhláška v podstatě nefunguje. Je možné, že je to v důsledku toho, že veselí nadružnictví hazard úplně zakázalo, jo? Že sousední město teda netoleruje hazard. Každopádně ta obecně závazná vyhláška je vidět, že teda není funkční, a proto jsem teda rád určitě, že s ní chceme jako něco dělat. Nicméně, nejsem si úplně jist, jestli je správné to řešení, že budeme teda automaty podle té nové vyhlášky koncentrovat na jednu jedinou adresu. Protože podle mého názoru, když jsou ty herní automaty nějak rozptýleny, tak je ta situace prostě jednodušší, než když prostě budou na jednom místě, a tam teda je možné, že dojde k nárůstu kriminality a nevinnostnou míru. Já bych v této souvislosti hrozně rád slyšel, jaký je na to názor policie. Jo? To, že budeme vlastně koncentrovat automaty v sobě slavy. Potom, že jsou vlastně na jedné vybrané adrese, ta vyhláška už současná mi přijde jako porušení vlastně principu volné soutěže, protože my tu vyhlášku nemáme koncipovanou, že třeba nechceme v centru automaty, že nechceme kolem školy automaty, ale máme vybrané adresy, na kterých ty automaty byly provozovány a v současné době budeme mít jednu adresu, jo, kde budou ty automaty provozovány. Tak to mi přijde bez ohledu na to, jestli chceme nebo nechceme regulovat hazard, tak mi to jako evokuje tu myšlenku, že ta firma, která to bude provozovat, tak je nějakým způsobem radnicí zvýhodňována. Takže to si myslím, že je určitě špatně. Potom není mi úplně jasné zdůvodnění, proč není hazard, nebo proč je povolen hazard v nočních hodinách, proč není nějakým způsobem omezen provoz těch her. Potom všichni se dostali studii o vlivu tvrdého hazardu na kriminalitu, který teda vypracoval Nadační fond proti korupci. A z té studie vyplývá, že ve městech, kde se teda vyhlásila nulová tolerance hazardu, tak když se srovná období před tím, které je zhruba tříleté a současný stav, tak tam klesla kriminalita o 30-40% bez výjimky v těch sledovaných městech v té studii. Takže prostě tady to vidím jako pozitivní a vidím teda důvod, proč bychom měli přistupovat k nějaké jiné regulaci než nulové toleranci. A bez ohledu na to, na vlastně výsledky té studie, tak jako ve světle událostí, které se tu staly vlastně v sobotu, teďko by dnes té hry, tak myslím si, že už to jako překročilo dnes, kdy je možné nějakým způsobem v podstatě ve městě ty herny to tolerovat, protože ta kriminalita, pokud jak se začnou umírat lidé, tak už je to prostě něco, co možná, že je to v důsledku toho, že jako okolí, že veselí zrušilo herny, nicméně my se k tomu musíme nějakým způsobem postavit, jo? Nežijeme jako v Iváku, ta Soběslav není uzavřené město. Když se kouknete na provozovatele těch heren, tak majitelé těch heren, většina majitelů má bydliště právě ve Veselí. Takže nelze to prostě řešit odděleně. Potom ještě bych se zeptal, vy jste říkal, že ty kvízomaty celníci zabavují a přitom jsou legální, teda podle toho, co jste říkal, tak to je mi divný. Takže teda celní zpráva může ten automat zabavit, může teda nějakým způsobem s ním bojovat a přitom říkáte, že je to problém. Myslím si, že ty údaje, které jsou vlastně v té důvodové zprávě, jsou zastaralé, nebo tam nebylo ani zmíněno ty nové vlastně pravomoci celní zprávy a zrovna v té studii, tak tam se o tom hovoří a v podstatě v těch městech nevím teda, jestli to není nějakým způsobem populistické vyjádření, ale oni ty města uvádějí, že skutečně se s problémem těch nelegálních her vypořádali. To znamená, že já tady mám dvě informace, které jdou proti sobě. Jedna, která je v důvodové zprávě k tomu vlastně povolit herny na nějaké konkrétní adrese. A druhá věc je ta, že mám tady studii, kde se říká, že se prostě ten problém nelegální herny objeví, ale že se s ním dá prostě bodovat a že se dá vypořádat. Takže jestli můžete na ty moje otázky odpovědět.
Tak já se pokusím odpovědět na něco, aspoň z hlediska poplatku, co jste říkal na začátku, tak nemáte pravdu, protože poplatek za vyhrmírací přístroje a videoloterijní terminály není vázán pouze na počet automatů, které jsou ve městě, ta kalkulace, ten způsob stanovení je naprosto jiný. Ten poplatek se skládá ze dvou částí. Jedna část je vlastně odvod daní ze všech automatů v celé republice, který se schází na jedné hromadě, když to zjednoduším, a přes finanční úřad podle stejným způsobem, jako jsou další daně, které jsou naším příjmem, jsou rozdělovány do měst, a to i do měst, kde nejsou žádné automaty. A druhá část poplatku, která je výrazně menší, tak ta se opravdu odvíjí od počtu přístrojů ve městě. Takže i pokud nebudeme mít ve městě žádný přístroj, tak stejně budeme získávat finance do rozpočtu města. A to navýšení, které došlo, nebylo kvůli tomu, že Veselí je zrušili, aby ne, a bylo to právě kvůli změně sazeb a kalkulace poplatku. To je názoru policie a obecně, tak my jdeme cestou tou, která je zmíněná v důvodové zprávě, že nechceme, aby tady celní zpráva bojovala možná úspěšně, možná neúspěšně černýma hernama. Chtěli bychom jít cestou, kdy zmenšujeme počet provozoven, kde je provozování automatů povoleno, ale chceme, aby to byla známá adresa, kontrolovatelná adresa, jak pro nás, tak pro finanční úřad, tak pro celní zprávu.
Jinak asi pan doktor Šnajdr odpoví fundovaně, ale pokud jsem dobře slyšel na tom semináři jednom, tak ten kvízomat se tváří pouze jako hra, ale při dalším kroku už je to klasický herní přístroj, takže nejsem si úplně jistý, jestli jsem to slyšel takhle dobře.
Ano, já teda budu reagovat postupně s na něco za to nepadlo, prosím, abyste mi to připomněl. Když přijedou do provozovny, kde jsou kvízomaty celníci, nebo občas se o to snažila policie, zabili kvízomaty, tak se stane to, že jako kdyby odvezli televizor, odvezli ho do skladu a ten televizor se nedá k ničemu připojit. Ten kvízomat funguje v síti, která je ovládána takzvaným centrálním loterním zařízením, centrálním loterním mozkem, systémem, který funguje jenom na tu koncovou stanici. Když zaberete koncovou stanici, tak na ní nic nenajdete. Pár tlačítek, zapnete ho do zdroje a ono, ta obrazovka je prázdná. To znamená, fakticky neexistuje žádný podklad pro kvalifikované posouzení, jestli to byla hra, která byla ve spoluzdraze nebo ne. A když jste se mě zeptal na ten rozpor, oni je celníci často vrací kvízomaty. Často je vrací, protože vlastně k dispozici mají provozovatele inspekční zprávu ze státní zkušební, to se vládí a když ji předložili, tak prostě celníci, co můžou dělat, tak vrátí. Byla první generace kvízomatů, která byla opravdu spíše podobná, ty dostavek, ty sklady probíhá to vyzvědní, ale není v České republice kvalifikovaný znalec, soudní znalec, který by musel posudit. Toto je schované hazardní zařízení. No a teď pak jsem říkal, že udělali poslední generaci, která už reaguje na nový hazardní zákon a tam v podstatě nemůže vznikat nic. Máme hodně dobrých expertů, kteří píší programy a říkají, pánové, to je zábavní akcema. To je opravdu výrobní smysl. Oni to budou dávat do hospod, protože od 1. ledna příště roku automaty hospodářky nesmí. Takže si na tom udělali biznis a my v těch hospodách budeme mít ty lidi kvízomaty. To je prostě ten šťastný pro nás. Potom na témata koncentrace. Já jsem, tady určitě bude na spolce městské policie, já jsem se v řadě mě spotkal s tím, jestli je dobře nechat to provozovat po celém městě, anebo jestli to koncentrovat na jedno místo. Já jsem spíše názoru nechat to na víc provozovat. A naopak mi vždycky říkali zástupci policie, ne, my jsme na zadatě to na jednom místě, nám se to bude daleko s nás hlídat. A provozovatel, který vlastně tam bude mít na jednom místě, tak si může dovolit investovat do lidí a může si na to postavit bezpečnostní agenturu. A ty náklady nejsou nějak enormně vysoký. Ta si to povídá před. A jedna ještě věc tady nezazněla, mě to chvíličku zarazilo v tom textu obecně závazné vyhlášky, ale pak jsem pochopil, že jste vlastně neopakovali v tom textu to, co je napsané v zákoně. Zákon říká, že herna smí být otevřena od 10 dopoledne do 3 hodin do rána. Pak prostě se musí zasnout, zamknout a nesmí se tam prodávat ten kafe nebo pivo. To podle starého zákona, když někde byla volová tolerance, pak ta hospoda se změnila vlastně na bar, byly tam desetky zimatů a fungovalo to dál. Teď ne. Teď si tam, zimatý si tam samozřejmě jim nedá, protože tam má povolený, bude mít povolený hazardní zařízení, ale centrálním dohledem na provozovny všechny herny musí ve 3 hodin v noci mít ten systém vypnutý. Nad tím je dozor celní správy i specializovaného výroční úřadu. Takže tam bude kontrola. Tak, teď určitě pak ještě nějaké otázky. A já vás poprosím, jestli byste mi vyzvala.
Tak tady
ten
název asi
není na
vás otázka, protože
to je spíš na ulici. Prověděl jsem si se vyzvat. Díval jsem si, které náměstí, dokonce bych vyprávěl o tom excesu, ke kterému tady po víkendu teda si došlo. Víte, já vám řeknu příklad právě 4. V Praze jsou povolená kasína, Praha 4 se rozhodla pro novou toleranci. Ostatní Prahy mají adresy, v Praze asi 101 adres, sice kasína vyřeší mám 101 adres, a když už se to téměř na ty Praze 4 lámalo, že teda ta nulová tolerance je blbost, když budou lidi jezdit, kdo znáte Prahu, tak si kupujem na 10, kupujem si na 11, případně na druhý řekl tam na 5, na jiné městní části, tak to šlo k situaci, že tam nějaký zloději přepadli hernu, kde pracovala jako obsluha Vietnamka a měla tam 3leté dítě. V té provozovně. Pro herny a povolenstvu vyhradně do 18 let. To, že tam bylo 3leté dítě, nějaký Google to nafotil, pak bylo to všema pražskýma válkama a on do toho Praha 4 řekla, ne, jestli to tam má vypadat takhle, jestli ty provozovatelé si to takhle, tak my to úplně ukončení nové tradice prostě nezvedeme. A to je třeba příště zastupitelstvo. To je vždycky taková rychlá reakce. Já jsem tím pochopil, když to o tom říkal, když to tady je v procesu, že taková okamžitá reakce je takto všechno zakažme, když dochází k takovéto věce. Ale třeba 10 let zpátky se nic nestalo. Třeba se další 20 let, že už se zase nic nestalo. A potrestat paušálně všechny za exces v jednom případě, o kterém nic nevím. Mám jenom zkušenosti z celé republiky v tom, že když dojde někde průšvihu tohoto typu, že 90% je ani alkohol, z 10% možná něco ostatního. A ono ti hrná klidno, možná ho budou uspokojit. Já nevím, pár. Někdo si to prodává, já nevím, jak je hlad, co by stalo jim bude vidět, kolik prostě nemám to tak. Ale říkám, spíš pracuju s teorií, jak je to v ostatních městech. A teď ještě poprosím, co se mi
nechal.
Dítě prošlo to všemi a zastupitelé na Prahy 4 řekli, když se takhle chovají, že tam prostě berou děti malí, jo, tak my takový vrty provozovat nechceme, nebo máme novou toleranci a zůstane.
Jo, to nějaký ten negativní
věc na toto rozhodnutí.
Jasně,
že jo. Sama. Jaký? Já jsem to řekl ještě jednou, že v polovině jednání, kdy zastupitelé zvažovali, jestli ta nulová tolerance je správné řešení, všichni ostatní, ne, všichni ostatní, ale část, okolí městský část, a za pohubuje, tak proč ty čtyřky je vyženeme, tak to rozhodnutí se otočilo a říct, nenecháme to takhle, jak to je. Když, teď bych se zase opakoval.
Takže
negativní
vliv na
Prahu 4
to nemělo, pouze chcete říct, že to jednání vedlo k tomuto, vedlo to rozhodnutí,
nevedlo to k změně rozhodnutí. Protože ta vůle tam byla a když už jsme předložili všechny dokumenty k tomu, aby se na ty 40 let zadal. Já jsem vám dal říkat, jako reakci na to, když jste uváděl tady na těch cest, kde došlo v sobě slovo. Promiňte. Ale jste tady dával úvahu výšlenku, když tady došlo k tomu prezidentu činu,
městské policie je shodný s předloženou vyhláškou. protože tak názor státní policie neznám v této chvíli, ale protože my máme že územního stadionu kameru, takže pro městskou policii a tu, jo, samozřejmě i pro nás blízka městského údolí města je tenhle ten provoz hlídatelný, daleko lépe než jiná provozovna. A ještě jenom, já se zapomněl ještě reagovat na připomínku nebo dotaz pana Žakákovi ohledně porušování principu volného podnikání, volné soutěže. Zhruba před rokem až rokem a půl ministerstvo vnitra posudilo všechny vyhlášky měst a obcí celé republice právě z principu porušení principu volného podnikání. Posouzená byla i naše vyhláška, aby tam tedy byly vyjmenovány provozovny, kde byly povoleny, nebo jsou zatím povoleny automaty, tak byla shledána v souladu se zákony s tím, že teda nedochází k porušení ani principu volného podnikání. To též platí i nám s návrhem nové vyhlášky.
Tak, děkuji. Zeptám se, jestli ještě něco do diskuze k tomuto bodu. Ještě jedna kárkona.
A to nejmále dosahu není na území města Soběslavy povoleno provozovat. A článek 3, bingo technickou hru, živou hru a to nejmále dosahu povolené všede dne nabytí účinnosti této vyhlášky lze provozovat nejdéle do konce doby platnosti vedeného povolení. A to by byl jeden návrh a ještě druhý návrh. V případě, že byste nesouhlasili s tímto, tak bych navrhoval, že by teda rada města připravila do příštího zasedání zastupitelstva návrh vyhlášky, která by teda zohledňovala nulovou toleranci k hazardu. Bez ohledu na to, co tady bylo řečeno jako vyjádření ministerstva vnitra, tak určitě všichni cítíte, že porušení volné soutěže tady dochází, protože někdo vlastní tu jednu jedinou adresu, že i dneska to byly vlastně zlaté adresy, kde se teda mohl hazard provozovat, peníze se provozovat nemohl. To znamená, že majitelé těch nemovitostí evidentně mohli do nich umisťovat hrací automaty a jinde to teda nešlo. Ta vyhláška určitě 100% je v rozporu s volnou soutěží. A my teď to ještě vlastně zdůrazňujeme, to novou vyhlášku. No a já myslím si, že policie České republiky by se k tomu měla vyjádřit, jaké pozitivní nebo negativní dopady to bude mít, když bude ty hrací automaty koncentrovat na jedno místo. A myslím si, že dneska nemáme dostatek informací na to, aby jsme takovou věc tady mohli rozhodnout. Přesto si myslím, že když dneska přijmeme tu vyhlášku tak, jak navrhuji, tak tím vlastně nemůžeme nic zkazit.
Pardon, ještě jenom těsně před hlasováním, jenom bych zareagoval, pokud se jedná o zlaté adresy, tak jenom bych připomněl, že v herně u Netopíra není dneska už žádný automat, takže asi to tak úplně výnosný nebylo. A v restauraci Máj byl jeden automat, respektive videoloterní terminál, který skončil 31.7. Takže v této chvíli ani na této zlaté adrese není žádný automat.
Já bych jenom zdůraznil, aby veřejnost nebyla klamaná, že my stávající vyhlášku pouze upravujeme, snažíme se vytěsnit ty hrací automaty z centra města, a z míst, kde nefungují, a tím pádem nám tam zbývá ta jedna adresa, kde to dnes funguje. Funguje to celkem bez problémů ve spolupráci s městskou policií. Pokud je tam nějaký problém, městská policie samozřejmě řeší. Provozovatel se snaží udržovat dobré kontakty s městskou policií, pokud je nějaký problém. Samozřejmě je tam kamera, kterou provozuje ne městská policie, ale i policie České republiky, má panel dispečink. Takže to jenom bych řekl na závěr, a protože tady padl návrh, tak se zeptám, jestli ještě nějaký jiný návrh. Jan Chabr?
Nemám návrh, ale jenom jsem chtěl poprosit pana starostu, jestli by zde řekl, co řekl už dneska jednou, že v případě, že bychom schválili tuto vyhlášku, tím není řečeno, že to je konečné řešení, ale že se o tom klidně můžeme bavit za rok znova a podle toho, jak se tohle to osvědčí, můžeme potočit dál.
Samozřejmě, protože nový loterijní zákon začne platit od nového roku, budou úplně jiné podmínky pro provozování prostě různých herních systémů a samozřejmě získáme zkušenosti a to, co tady padlo, můžeme se k tomu vrátit klidně za rok, možná i dřív, podle toho, až budou nějaké zkušenosti. Takže zeptám se, jestli něco do diskuze ještě k tomuto bodu. Paní Matilu?
Já jsem jenom chtěla říct, že bych teda byla takový pro úplný zákaz a že o něco nižší příjmy rozpočtu jsou jako celkem malá cena za nějaké snížení kriminality.
Jo, děkuji za váš názor. Takže pokud není nic do diskuze k tomuto bodu, tak bych ji ukončil a dal bych hlasovat o návrhu pana Kákony, který zde byl tlumočen, jestli máme zapsaný, nebo jestli ho vy máte zapsaný, nebo jestli ho chcete ještě zrekapitulovat, aby jsme věděli, o čem hlasujeme.
Byly dva návrhy. Jeden byl vlastně změna té vyhlášky, která by vlastně vedla k nulové toleranci. A druhý návrh, o kterém bychom měli hlasovat dřív, je to, teda, že necháme radě města tu možnost tu vyhlášku upravit tak, aby k nulové toleranci došlo.
Tak o kterém návrhu chcete, abychom hlasovali nejdřív?
No, ten druhý, podle jednacího řádu.
Dobře. Takže bych dal hlasovat o návrhu pana Kákony, aby rada města připravila novou vyhlášku, kde bude nulová tolerance na zádu na území města. Kdo je pro? Dva pro. Proti? Většina proti. Zdržel se pan PS Zdeněk Fránek, pro byl teda pan Kákona a Jmeta Matějů. Takže návrh nebyl přijat. A nyní bych rád tedy hlasovat o druhém návrhu, který zde padl, a to je úprava té stávající vyhlášky, které zde bylo řečeno, který v podstatě směřuje také k tomu, že by zde byla nulová tolerance, jestli jsem tomu dobře rozuměl, je to tak? Takže bych dal hlasovat o tomto návrhu, který zde předkládal pan Kákona. Kde je pro? Opět dva, pan Kákona, Jmeta Matějů, proti? Většina proti, zdržel se, Zdeněk Fránek, pan Pehe a Irena Malíková. Takže ani jeden z návrhů nebyl přijat a teď bych dal hlasovat teda o tom původním návrhu, který zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Soběslavy číslo 3/2017 o regulaci provozování hazardních her na území města Soběslavy v předloženém znění. Kdo je pro? Děkuji. Většina pro, zdržel se. Zdeněk Fránek, Irena Malíková, proti. Dva, Kákona, Jmeta Matějů. Tak, takže jsme vyhlášku schválili a můžeme přeskoupit k dalšímu bodu. Bodu číslo 4. Děkuji panu Žirobilovi, kterým jsou majetkové převody a požádám Věru Hanzelovou o předložení důvodových zpráv. Jestli pan doktor nás opouští, tak děkuji za účast a přeju šťastnou cestou domů.
Příjemný podvečer, vážené dámy a vážení pánové. Ve věci majetkových převodů předkládáme důvodové zprávy, které máte v vašich materiálech pod body A až E. Důvodová zpráva pod bodem A je důvodová zpráva přijetí daru od římskokatolické farnosti Soběslav. Smlouva, která by se týká tohoto převodu daru, má v podstatě tři právní části. První část je přijetí samotného daru, to znamená pozemku včetně historické stavby kostely kostela svatého Marka. Součástí smlouvy by bylo i zřízení věcných břemen služebnosti ke kostelu svatého Marka. A tato služebnost v sobě nese v podstatě závazek ze strany města, že maximálně 10krát ročně po předcházející domluvě s městem by tento objekt církevní sloužil účelu, ke kterým je tedy prioritně byl vystaven. Další částí by bylo smlouvy, by bylo zřízení předkupního práva daru, což jednoznačně vyplývá z občanského zákoníku. Ve věci daru kostela svatého Marka bylo jednáno už v roce 2013, kdy zastupitelstvo města schválilo záměr bezúplatného převodu objektu kostela. Mezitím došlo ke změně legislativy, takže proto je jako právní instrument použit ta forma daru. Kostel by římskokatolická farnost, potažmo biskupství českobudějovické, na město darovalo tak, jak stojí a leží, včetně jeho součástí a příslušenství, což máte fotodokumentaci, která je nedílnou součástí této důvodové zprávy. Tolik asi.
Já bych chtěl dodat, že ty jednání byly poměrně dlouhé, intenzivní, bavili jsme se i o mobiliáři, který je uskladněn v Husickém muzeu. Nakonec byla taková dohoda, že mobiliář církev převede na Husické muzeum a město převezme tedy kostel, tak jak je zde navrhováno, s tím, že v budoucnu budeme jednat z Husických muzeem, zdravili se část inventáře kostela svatého Marka vrátila samozřejmě po jeho restaurování. Takže to je jenom na dodání k tomuto bodu otevřených diskuzí. Takže pokud se nehlásí do diskuze, tak bych diskuzi k tomuto bodu ukončil a dal bych hlasovat o návrhu na usnesení, kterým zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru od římskokatolické farnosti Soběslav pozemku parcelní číslo 885 katastrální území Soběslav, jeho součástí je stavba kostela svatého Marka, včetně jeho součástí a příslušenství, zřízení věcných břemen služebnosti k výše uvedenému daru ve prospěch římskokatolické farnosti Soběslav a ve prospěch biskupství českobudějovického a zřízení předkupního práva daru ve prospěch římskokatolické farnosti Soběslav. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Děkuji. Vidím, že všichni pro, ale pro jistotu se zeptám, jestli se někdo zdržel. Nikdo? A mám hned, jeden, proti, nikdo. A, takže usnesení bylo přijato. Druhým bodem je prodej části pozemku 1742.
Jedná se o pozemek, který se nachází v krajové části města u Nového Rybníka. O pozemek požádali manželé Lukášovi, kteří jsou vlastníky protější nemovitosti ve Vězanově ulici. Co je důležité u tohoto prodeje je, že v této části je vychozená cesta, která je přístupovou cestou k ostatním nemovitostem, především chatám, které jsou zde. A tady bych chtěla upozornit, že je respektována tato cesta, aby nebylo zamezeno ostatním občanům přístupu do této klidové části a především do nemovitostí, které tam jsou. U tohoto odděleného pozemku by se jednalo o pozemek o výměře řádově 1600 500 metrů čtverečních za cenu 100 korun za metr čtvereční. Jedná se o pozemek, který je v značně neutěšeném stavu. Všichni, kdo to tam známe, tak určitě s radostí spočineme právě na nemovitosti manželů Lukášových, kteří s velikým citem se tam o svou nemovitost starají. Takže budeme věřit, že právě ta část bude takhle příjemná i pro nás.
Tak, děkuji za předložení důvodové zprávy a otvírám diskuzi k tomuto bodu. Tak, nevidím nikoho, že by se hlásil do diskuze, tak bych diskuzi ukončil a dal bych hlasovat o návrhu na usnesení, kterým zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 1842 o výměře přibližně 1600 metrů čtverečních v katastrální území Soběsla manželům Janě a Miladu Lukášovým Praha za cenu 100 korun za metr čtvereční. Kdo je pro?
Děkuji.
Zdá se, že všichni pro, ale pro jistotu se zeptám, jestli se někdo zdržel. Nikdo proti? Takže můžeme přijít k dalšímu bodu, bodu C.
Pod bodem C vám předkládáme důvodovou zprávu ke koupi pozemků. Jsou to pozemky, které jsou v části letiště, pozemky u řeky Lužnice v zátopové oblasti a pozemky u Nového rybníka. S prodejem těchto pozemků se na nás obrátil pan inženýr Pavel Šťovíček z Prahy, protože tyto pozemky zdědil a nemá o ně v podstatě, nebo nemá pro ně nějaké smysluplné využití. Faktem je, že cena, za kterou nám je chtělo prodávat, byla zprvu poměrně dosti vysoká, takže jsme nechali udělat znalecké posudky a pan Šťovíček za cenu, tak jak pozemky tady v Soběslavě obchodujeme, tak na tento návrh přistoupil. Zároveň při analýze jsme zjistili, že jednu třetinu jednoho pozemku vlastní společnost Českomoravská pozemková Praha, takže jsme vstoupili také s nimi do jednání a i pro ně cena 30 korun, na které jsme se nakonec ustálili, byla přijatelná. Takže proto předkládáme tuto důvodovou zprávu ke koupi pozemku, které včetně výměr máte citované v důvodové zprávě pod písmenem C.
Tak děkuji a otvírám diskuzi k tomuto bodu. Nevidím, že by se někdo hlásil do diskuze, tak bych diskuzi ukončil a dal bych hlasovat o návrhu na usnesení, kterým zastupitelstvo města schvaluje všechny čísla pozemků s jejich výměrami, které máte uvedeny ve svých materiálech od inženýra Pavla Šťovíčka Praha a třetinový podíl pozemků od společnosti Českomoravská pozemková vše katastrální území Soběsla za ceny, které jsou zde uvedeny. Kdo je pro? Děkuji. Já se že všichni pro, ale pro jistotu se zeptám, jestli je někdo proti. Nikdo. Zdržel se. Nikdo. Takže prosím další bod.
Pod bodem D předkládáme důvodovou zprávu ke koupi pozemků včetně staveb v katastrálním území Soběslav od Českých drah. Jedná se o pozemky včetně staveb, je to teda výpravní budova Českých drah a objekt skladu. V této věci přijalo zastupitelstvo města na svém červnovém zasedání usnesení, kdy schválilo záměr této koupě. Jsou tady uvedeny samozřejmě i částky, za které České dráhy jsou ochotni nám objekty prodat. V případě skladu je to částka 670 tisíc korun, je to sklad samozřejmě včetně pozemku a u výpravní budovy 1 950 tisíc korun. Jak už tady bylo zmíněno, oba dva objekty je s nima počítáno i při realizaci autobusového dopravního terminálu.
Já bych jenom doplnil to úvodní slovo o to, že my, když jsme předkládali na minulém jednání zastupitelstva ke schválení záměr, tak jsme ještě neznali, jaká jsou práva třetích osob v těchto nemovitostech. Takže budova skladu je pronajatá, ale s krátkou výpovědní lhůtou. Je tam jedna fyzická osoba, která podniká. A v budově, výpravní budově Českých drah jsou dva byty, kde jsou uzavřeny nájemní smlouvy. Jiná žádná břemena ani jiná práva třetích osob tam nejsou. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že ty budovy jsou v tragickém stavu a to je další důvod, proč to předkládáme, protože i kdybychom nemohli realizovat ten projekt toho dopravního terminálu, tak bychom rádi tu budovu skladu zbourali a udělali tam případně parkovací prostor pro vozidla nebo nějaký jiný prostor pro parkování nebo jinak využitelný a tu výpravní budovu, protože České dráhy na ní nikdy peníze mít nebudou ani nemají zájem ji opravit, tak bychom ji vrátili do té původní podoby a rádi bychom bourali všechny přístavky, které tam jsou a vznikla by tam čekárna s novými sociálními zařízeními a s dvěmi kancelářemi. Jedna kancelář by sloužila Českým drahám a druhá kancelář by sloužila přepravní firmy jako Metro Plus, je to s nimi oběma projednáno. Takže to je taky důvod, proč to předkládáme a je to i nejelegantnější řešení, jak vlastně tyto nemovitosti, abychom se mohli ucházet v tom projektu o finanční prostředky, myslím toho projektu dopravního přestupního terminálu. Tak to jenom jsem chtěl říkat na závěr. Důvodové zprávy a otvírám otevřu diskuzi k tomuto bodu. Tak zde nebrání.
Já bych se chtěl zeptat na věc zdánlivě nesouvisejících. V médiích v minulé době, ale není to tak dávno měsíc, České dráhy zveřejnily sáhodouhý seznam nádražíček, zastáveček, které budou rekonstruovat. Když nádražní budovy vlastnila správa železniční dopravní cesty, tak jsme se historicky pokoušeli s touto organizací jak si vydiskutovat možnosti opravy Svatyslavského nádraží. Vždycky nám bylo řečeno, že to nelze, stanice je nevýznamná, jsme před rekonstrukcí, až v rámci rekonstrukce nádraží se budova opraví. To rozhodnutí, nebo ten návrh, který tady existuje, ten podporuji, rozhodně jsem pro, ale ptám se, jestli teda v historicky krátké době přišlo na město Soběslav nějaká informace o tom, že třeba České dráhy by zájem tu opravu měly, přečet jsem si, že neměly, no, ale já to chci jak si slyšet, jestli ta informace byla opravdu vypovídající, protože v tom seznamu se Soběslav neobjevila a jak teda jsem si tady přečet, ani ze Soběslaví nikdo o tom nediskutoval.
Já teda jsem s Českými dráhami vedla dlouhá jednání a i sezení a naopak mám obrácenou informaci, že jezdí po trase mezi Českými Budějovicemi a Prahou a prodávají své nemovitosti. Fotovinách, Mezno, tak já zase mám od nich tuhletu a proto asi bychom mohli říct, že naopak ta jejich reakce ve věci toho prodeje, čemuž asi odpovídá i ta cena, byla naopak vstřícná. A uvítali v podstatě to, že autobusový terminál by propojil obě budovy, a mají právě i velkou zkušenost s těmi autobusovými terminály po celém kraji, to, co já mám informace. Takže právě, že se i oni zapojili do toho, že ty budovy nějakým způsobem převádějí na ty města nebo prodávají. Oni nepřevádějí, že oni nechtějí převádět, ale prodávají. Tak já z těch osobních jednání mám informace takovéhle.
Tak důležitá informace je ta, že koleje provozuje správa železniční dopravní cesty. V rámci budování koridoru Soběslav Veselý byl vybudován nový technologický objekt veleté výpravní budovy, kde je jakási malá místnost, kde může být pracovník té správy železniční dopravní cesty. Takže oni tu výpravní budovu z tohoto důvodu nepotřebují. České dráhy, které tam prodávají jízdenky, tak ty ji potřebují, ale ne v té podobě, ale nejsou ochotní do ní investovat. Takže pokud by tam zůstali dál, tak by prostě to časem prostě buď spadlo, nebo by to, nevím, co by s tím dělali. Za ty leta, nakonec to víš sám, když se o to snažíme, kolik let nebyli ochotní do toho dát skoro ani korunu, po nějakých jako těžkých bojích udělali aspoň střechu a pár oken na dveří, které budeme vyměňovat, protože to je hruza. Tak jo, tak zeptám se, kdo další má něco do diskuze v tomto bodu. Tak, není tomu tak, tak bych diskuzi ukončil a dal bych hlasovat o návrhu na usnesení, kterým zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parcel číslo 4028, včetně stavby, v výměře 413 metrů čtverečních, a pozemku parcel číslo 4026/3, včetně stavby, o výměře 328 metrů čtverečních v katastrálním území Soběsla po Českých drah, Praha, za cenu dle znaleckého posudku, ta cena je uvedena v té důvodové zprávě. Kdo je pro? Děkuji. Zdá se, že všichni pro, ale pro jistotu se zeptám, jestli se někdo zdržel. Nikdo proti? Nikdo. Tak děkuji. A teď dám ten vložený bod, ta informace o prodeji.
To je důvodová zpráva k prodeji pozemku, včetně budovy, chaty teda s číslem evidenčním 811. Na červnovém zasedání zastupitelstvo města odsouhlasilo prodej obou pozemků, včetně chaty, a byla zvolena forma realitní, pomocí teda realitní kanceláře. Tak my jsme se bezprostředně po zastupitelstvu na realitní kancelář tady nejbližší z Tábora obrátili. Zdá se, že to byla volba šťastná. V té důvodové zprávě máte popsáno, jak velký zájem o nemovitosti byl. Velkým handicapem tam byla právě trať, kdy lidé požadovali snížení kupní ceny. Naší podmínkou bylo prodat nemovitosti tak, aby minimální cena byla 390 tisíc korun. Takže za těchto podmínek v podstatě zůstal jeden jediný zájemce, pan Josef Henschel z Českých Budějovic, který mimochodem teda pracuje v Táboře, takže pro mě vás lepší spojení ze Soběslavy než z Českých Budějovic. A my teda dáváme v tomto případě na vědomí zastupitelstvu města, že objekt včetně obou pozemků teda prodá.
Tak děkuji a zeptám se, jestli je k tomuto bude nějaká diskuze.
Bych chtěl jenom zopakovat, co jsem tady říkal minule k tomto pozemku. Je to pozemek, se kterým se vlastně setká cykloturista, který přijede do Soběslavy jako s prvním prostě místem Soběslavy po plánované cyklostezce. Já jsem říkal, že město by se tomu nemělo zbavovat a mělo by se tam v podstatě udělat něco pro podporu turismu. Já jsem tady i navrhoval, co by tam konkrétně mělo být. Prostě musím říct, že s tím opět nesouhlasím a nedá se s tím asi dneska už nic dělat.
Tak jo, zeptám se, jestli ještě něco někdo má do diskuze v tomto bodu. Pokud tomu tak není, tak bych diskuzi ukončil a dal bych hlasovat o návrhu na usnesení, který máte v tom přiloženém materiálu, který zastupitelstvo města v návaznosti na své usnesení číslo 14/5/2007 bere na vědomí prodej pozemků, které jsou tam jmenovány za cenu 390 tisíc korun panu Josefu Henschlovi České Budějovice. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Děkuji, takže většina pro, držel se, jeden pro Kákona, proti, jo. Tak, já děkuji Věřina Zelové za předložení důvodových zpráv a dostáváme se k dalšímu bodu, který je bod číslo 5, a A1 se o schválení projektu Rybník nový u Soběslavy posílení přirozeného více krajiny. Požádám pana Jiřího Brila o předložení důvodové zprávy k tomuto bodu.
S názvem Rybník nový u Soběslavy posílení přirozené funkce krajiny. Akce bude podpořena z operačního programu životního prostředí. Rybník je dnes silně zanesen bahnem, postupně zarůstá rákosovinou a nálety dřevin. Plovoucí ostrůvky jsou minulostí. Předmětem akce bude odtěžení sedimentů z rybníka a jejich následný odvoz na zemědělské pozemky. Zároveň dojde v první etapě k redukci rákosových porostů na ploše rybníka s cílem zlepšení ekologických parametrů vodní nádrže a s tím spojeného výskytu vzácné vodní i mokřadní květeny. Práce budou rozděleny do dvou etap, na jarní období roku 2018 a jaro roku 2019. Dočasná deponie je v prvním roce dubna 2018 plánována v jižním cípu rybníka a v roce 2019 před rákosovnou u oblouku hráze. Práce se ukončí vždy do konce dubna, kdy rybník bude opětovně napuštěn. Přizdová cesta se bude opravovat a udržovat průběžně po obou etapách. Stávající litorály, menší i větší ostrůvky zůstanou zachovány. Bude zároveň zpevněna koruna hráze rybníka. Podání žádosti o dotaci na tuto akci z operačního programu životního prostředí schválila Rada města na svém jednání dne 4.4.2017. Celkové náklady uvedené v žádosti o dotaci činily 30 920 248 Kč plus DPH. Tato částka uvedená v žádosti se skládala z nákladů na vlastní realizaci akce ve výši 29 891 950 Kč plus DPH a náklady něco přes milion, přesně tedy 1 028 298 Kč plus DPH činily náklady na administraci projektu žádosti, projektovou přípravu, technický autorský dozor. Následně probíhala jednání s agenturou ochrany přírody a především krajským úřadem, který vznesl jednoznačný požadavek na zajištění tzv. Ekodozoru, který bude představován týmem odborníků na zoologii a botaniku a bude dbát na dodržení veškerých podmínek orgánů ochrany přírody a krajiny. I z toho důvodu, že nový rybník je přírodní památkou. Náklady na tento ekodozor jsou odhadovány na výši 950 tisíc korun plus DPH. O tuto částku budou navýšeny náklady vlastní realizace, která tedy bude činit 30 841 950 korun plus DPH a celkové náklady projektu, včetně tedy projektových příprav a dozorů, pak bude 31 870 248 Kč plus DPH. Žádost města o dotaci byla v této chvíli již kladně vyřízená a čekáme na obdržení písemného rozhodnutí o přidělení dotace, která bude představovat 90% uznatelných nákladů. Uznatelnými náklady jsou vlastní náklady na odbahnění, zpracování dokumentace a administrace žádosti, stejně jako technický dozor a i zmíněný ekodozor. Jediným neuznatelným nákladem budou náklady na úpravu pozemní komunikace a úpravu hráze rybníka, které budou představovat částku 1 335 132 Kč 40 Hč plus DPH. Uznatelné náklady vůči dotaci tedy činí 30 535 116 Kč plus DPH. Z těchto uznatelných nákladů bude spolupodíl města činit 10%. V této době organizujeme prostřednictvím firmy Universal Solution Sero Písek výběrové řízení na dodavatele akce, která by měla zahájena být zahájena začátkem roku 2018. Zároveň dáváme dohromady ten ekotým, protože probíhají v těchto dnech, díky tomu, že rybník včera, v úterý, byl loven a že tam proběhly pochůzky po místě samém se snahou důkladně zmapovat ještě i ve spolupráci s krajským úřadem písky rakuřičního, škeblí, velevlhů a identifikovat největší ložiska, kde se nachází stůlíky, po případě letníny, tak aby mohly být tyto organismy a rostliny uchráněny pracem, po případě přeneseny a následně vráceny po odvaní zpět na stanoviště.
Tak, děkuji za předložení důvodové zprávy a otvírám diskuzi k tomuto bodu. Jan Chaber.
Já jsem se chtěl jenom zeptat, když to nebude město platit, ekodozor, to je tak strašně drahá položka, jsem na to tak drahý, 950 tisíc, jak to dobrá, to se nebude trošku další, ale i když to neplatíme, nebude to.
Položka je to vysoká, nicméně já teda nemám ho tady, ale mám už sebe v kanceláři předběžné složení týmu, které již bylo odsouhlaseno i panem úředníkem, což je pracovník krajského úřadu odboru životního prostředí. Ten ekotým se skládá z 6 nebo 8 odborníků na zoologii, botaniku. Jsou to docentové profesoři, takže poměrně asi kapacity a oni totiž budou muset být v době toho těch prací. V podstatě dennodenně všichni přítomní na stanovišti a ve chvíli, kdy se tam objeví při těch pracech velevru, škeple a další věci, tak budou mít za sebou ještě skupinu brigádníků, kteří tu štědí naskáčou do rybníka a budou se tam roky v tom bahně vlátě a budou vybírat živočichy a budou zajišťovat jejich přesun do klidního prostředí a následně se vrácení zpět do rybníka. Takže ono s tím bude spojeno možná takové 30-40 lidí, kteří by musí zaplatit a není to levná věc.
Děkuji. Tak, jestli hlásí se ještě někdo do diskuze pod zákona.
Já bych se chtěl zeptat na ty nerozhodnutelné náklady, protože tam jde o to, aby se v podstatě ty cesty příjezdové daly zase do původního stavu, nebo pokud možno ještě lepšího. Mám špatnou zkušenost s cestou kolem řeky, když se budovala elektrárna pod Svákovem, my se tu řekou, kde město v podstatě ta cesta navážila štěrk vlastně z bývalého služku. Když se budoval koridor, tak byla ve velmi dobrém stavu. Od té doby, co se tam vybudovala ta elektrárna nebo jezdili tam ty nákladní auta, tak ta cesta v podstatě není v původním stavu. A tady samozřejmě je to teda rozděleno, je tady 1 300 000 na to zhruba, ale je to i s vlastně úpravami té hráze, tak jestli to skutečně bude stačit. Jo. A nějaké, jestli by to šlo prostě nějaké záruky od dodavatele, že teda to bude prostě v pořádku, to je jedna věc. A druhá věc bych se chtěl zeptat, kdy se začne s odpouštěním vody na tom, v tom jaře, na jaře teda. Protože do konce dubna, že vždycky to má být jako hotovo, tam ten rybník je využíván v únoru, kde jsou vlastně nejstudnější měsíc v roce, tak jsou tam bruslaři na tom rybníku, tak jestli prostě se bude začínat odpouštět až v březnu nebo dříve.
Lidské úpravy hráze, tak ta bude představovat vlastně pohoz lomovým kamenem, takže ty neuznatelné náklady jsou součtem nákladů na tento lomový kámen a úpravu tedy hráze, návodní části hráze, návodní strany hráze a samozřejmě i ty komunikace. Dle projektu, že předpokládáme, že ty položky budou stačit, samozřejmě, že proběhne výběrové řízení na dodatele, kterému bude muset tyto práce ocenit. Předpokládáme a budeme doufat, že se dostaneme s výsledkou částkou pod tyto dodatelné náklady a samozřejmě budeme požadovat, aby komunikace byla minimálně ve stejném stavu, jako je v současnosti, aby nedošlo k horšímu stavu. Víc asi větší garanci asi nedáme, než bude tedy uzavřená smlouva, položkový rozpočet a závazek, že bude stavba předána do té komunikace v stavu, který budou přebírat. Co se týče průběhu vlastního odpouštění, ten rybníčel funguje jako napouštěcí, nebo respektive voda z něj je připouštěna do sádek. To znamená, sádka, které jsou vlastně z rybářské Třeboň, využívají minimálně do konce roku, takže záleží na klimatických podmínkách, kdy přesně dojde k odpouštění rybníka, nicméně já si myslím, takhle, ještě důležitá věc je ta, že ty vlastní práce, ty vlastní odbahňovací práce máme povoleny krajským úřadem provádět každé jaro pouze přesně 30 dnů. Pouze v případě, pokud dojde k nějakému masivnímu transferu těch živočichů, to znamená práce budou přerušeny, nastoupí tam brigádníci, kteří budou lovit škeble, raky, nevím co, tak bude možné tuto lhůtu prodloužit o dobu, jak bude trvat dlouho ten transfer. Při odpouštění rybníka začnou být budovány přístupové cesty do rybníka, sjezdy pro techniku. Odpouštění určitě netrvá měsíc, takže pokud bude dobré období klimatické podmínky, tak určitě tam ještě v únoru budou moci bruslit. A kdyby ne, tak samozřejmě budeme včas informovat, dodáme všechno pro to, teda, aby tam ještě mohli bruslit do poslední doby, kdy to půjde. Ale do té doby nestačí odpouštět rybníka, tak to bude nebezpečné. Jestli vám to takhle
stačí. Tak, děkuji za vysvětlení. Co dalšího k tomuto projektu? Karel Model.
Já se chci jenom zeptat, jestli se uvažuje o tom, že bude zase ta realita soběslavská plovoucí ostrůvky, které tam byly a na které se jezdili dívat lidé z širokého okolí. Bylo to velice zajímavé.
Já si odpovím trošku neutrálně, protože přiznám se, že opravdu tady prioritou není to odbahnění, to možná s tím souvisí a nesouvisí, ale prioritou je ta ochrana přírody krajiny. Takže velkým způsobem nám do té akce budou zasahovat orgány ochrany přírody krajiny, a to především krajský úřad a ochrana přírody a krajiny, nebo agentura ochrany přírody a krajiny. Budou tam velmi časté kontrolní dny, takže já se pokusím tuto myšlenku, tento návrh předníst, a když to jenom trošku půjde, to uděláme. Jo, beru si to za úkol.
Tak, tam si jestli ještě něco do diskuze k tomuto bodu. Není-li tomu tak, tak bych diskuzi ukončil a dal bych hlasovat o návrhu na usnesení, kterým zastupitelstvo města souhlasí s realizací akce Nový rybník u Soběslavy, posílení přirozené funkce krajiny, podpořené z operačního programu životní prostředí, specifický cíl 4.3, posílit přirozenou funkci krajiny s celkovými náklady akce 31 870 248 korun plus DPH, podíl města předpokládané výši 4 388 644 korun plus DPH bude hrazen z rozpočtu města Soběslavy. Kdo je pro? Děkuji, vidím, že všichni pro, a pro jistotu se zeptám, jestli se někdo zdržel. Nikdo, proti, nikdo. Tak, děkuji a můžeme přistoupit k předposlednímu bodu, kterým je schválení projektu zimní stadion Soběslavy snížení energetické náročnosti. Opět požádám po předložení důvodové zprávy.
Takže jedná se vlastně druhou velkou akci, které jsme tady rádi získali nějakou dotaci. Znamená, že město připravuje akci s názvem zimní stadion Soběslavy snížení energetické náročnosti. Předmětem tohoto projektu je výměna střechy a celkové zateplení budovy, výměna osvětlení a elektroinstalace. Zároveň dojde k výměně vstupů vrat, oken a realizaci nové vzduchotechniky. Budova zimního stadionu byla postavena v 70. letech minulého století, je největší budovou sloužící veřejnosti ve sportovním areálu města. Od jejího postavení neprošla žádnou větší rekonstrukcí s výjimkou výměny ledové plochy a jeho chlazení po povodní v roce 2002. Stávající provoz stadionu začíná v polovině srpna a končí v březnu následujícího roku. Největším problémem je realizovat ledovou plochu v potřebné kvalitě při teplých dnech. Z toho důvodu jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci, která by podstatně snížila energetickou náročnost této budovy a umožnila i celoroční provoz. K zajištění části financování tohoto projektu bychom mohli využít dotaci z operačního programu životního prostředí Priority OSA 5 energetické úspory. V současné době se finalizuje projektová dokumentace. Podmínkou získání dotace je však energetická úspora minimálně 20%, a to v podobě energie na chlazení a na osvětlení. Vlastní dotační titul umožňuje získat dotaci ve výši maximálně 40% uznatelných nákladů, což je zhruba 35% celkových nákladů. Termín podání žádosti o dotaci končí 30.11. letošního roku. Předpokládané náklady bezpracované projektové dokumentace činí zhruba 18,5 milionů korun plus DPH, z čehož 10 milionů představují náklady na zateplení budovy, 1,5 milionů korun na výměnu osvětlení a zhruba 2,2 milionů korun výměna vzduchové techniky a ještě 1 milionů korun samozřejmě rekonstrukce toho instalace a ještě 38 milionů korun na výměnu oken, vrát, stavební a ostatní práce. Uznatelnými náklady jsou rovněž náklady na zpracování projektové dokumentace, energetické posouzení a další náklady na projektovou přípravu, stejně jako na administraci žádosti a výběrového řízení. Celkové náklady jsou tedy odhadovány na zhruba 19 278 484 korun plus DPH. Při předpokládané dotaci 35% by celkové náklady hrazené městem činily 12 531 015 korun plus DPH a dotace by činila celkem 6 747 469 korun plus DPH. Domníváme se, že by tato veřejná budova měla splňovat standardy úsporného provozu, které odpovídají dnešní době, a proto předkládáme zastupitelstvu města tento návrh ke schválení.
Tak a děkuji panu Žiru Drhovi za předložení důvodové zprávy. Předpokládám, že se rozvine diskuze. Nicméně, než se do ní pustíme, mám tady dvě knihy Soběslavský hokej k dispozici, kde se o výstavbě zimního stadionu můžete víc dozvědět, kdo nemá rád poskytnout. Takže to je jenom na doplnění. A o slovo se hlásil Milan Načišin, takže bych mu dal slovo.
My jsme na sportovní komisi města vybírali stav, současný stav zimního stadionu a jsme jednoznačně pro podpoření právě této rekonstrukce.
Děkuji. Děkuji. A takže tím jsme otevřeli diskuzi a tam se kdo další se hlásí do diskuze k tomuto bodu. Takže pokud se někdo nehlásí do diskuze, tak ji ukončím a dám hlasovat o návrhu na usnesení, kterým zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z operačního programu životní prostředí prioritní osa 5 energetické úspory na akci zimní stadion Soběslavy snížení energetické náročnosti. Při celkových nákladech projektu výši 19 278 484 korun plus DPH činí povinný podíl města 12 531 015 korun plus DPH, který bude financován z rozpočtu města. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Děkuji. Já jsem, že všichni pro. Pro jistotu se zeptám, jestli někdo proti. Nikdo. Zdržel se. Nikdo. Tak děkuji panu Žiru Brilovi a tím se dostáváme do posledního bodu dnešního programu jednání, který je bod Uzné. Já bych jenom na úvod chtěl poděkovat Petrovi Valešovi a pracovníkům kulturního domu za organizaci letošních soběslavských slavností. Tak a takže zeptám se, kdo dalšího má něco do bodu Uzné. Jan Chaber.
Na bezpečnost dětských hřišť. Jak to vypadá potom v našich stávajících dětských hřišť a prostory pro děti?
Takže naše dětská hřiště v současné době probíhá pasportizace a bude vlastně do jara roku 2018 tato hřiště všechna splňovala ty požadované normy.
Děkuji.
Tak. Dá se, že Matákova se hlásil do diskuze.
Já bych chtěl především informovat zastupitele o tom, že Piráti pro Soběslav organizovali anketu, která měla zjistit názor občanů na vlastně řešení dopravy v centru města. Ta anketa ještě není u konce, bude probíhat ještě do konce září, pak ty výsledky nějakým způsobem vyhodnotíme. Myslím si, že byla celkem úspěšná, protože máme více jak 150 domácností se v té anketě vyjádřilo k nějakým problémům, na které jsme se ptali, ale je tam i spoustu dalších námětů. Ty občané tam mohli i prostě připsat, co by si představovali, jak by se mělo lepšie změnit. Tak jsem chtěl nabídnout vlastně zastupitelům, radním nebo obecně městu. Můžeme jednak samozřejmě budou publikovány ty výsledky, ale ty vlastní ankety s tím textem bychom mohli vám předat, pokud bude o to zájem. Takže další věc potom mám, jde mi o článek ohledně třídění odpadu, který jsem poslal do hlásky, měl být vlastně před minulé hlásce. Ten článek podle mého názoru byl cenzurován, byly z něj pouze vytrženy věty a ty byly dokonce některé zmíněny. Já jsem následně požadoval otisknutí doplňující informace v souladu s tiskovým zákonem. Ta doplňující informace v minulé hlásce vlastně teda nevyšla, nebyla otištěna, pouze z redakce mi přišel e-mail, že bude postupováno podle zákona. Já jsem se ptal, co to znamená, žádnou odpověď vlastně do dneska nemám. Musím říct, že moje komunikace s redakcí hlásky je velice špatná. Redakce hlásky většinou má dlouhé prodlevy na odpověď. Většinou odpověď přijde až v době, kdy už vlastně vydání, že to tisk hlásky je vlastně v tisku, takže se nedá prostě vůbec jako na to reagovat v žádném případě. A já bych tohleto dal jako námět pro kontrolní výbor, jestli bys byl vás nemohl prostě na to práci redakční rady podívat, protože myslím si, že to dochází k cenzuře a myslím si, že redakce hlásky nepracuje jako mám. Když tak na požádání poskytnu ty e-maily, ale myslím si, že je možné si od redakce hlásky samozřejmě vyžádat také. Tak a potom poslední věc. Chtěl bych tady reagovat, nebo spíš se jako zeptat. V usnesení číslo 16/249/2017 Rady města je, teď cituji, Rada města se seznámila s návrhem finální úpravy centrální části náměstí Republiky v Soběslavi, pátá etapa zpracovaná Akademiem Kročia České Budějovice. Nicméně v zápise v tom usnesení je předložena informace o návrhu zahradního architekta inženýra Popely, který bude součástí projektové dokumentace inženýra architektora Kročáka, odstranění obou lip u kostela svatého Petra a Pavla v rámci rekonstrukce centrální plochy, jako ještě a tak dále. A rada města s návrhem souhlasila. Jo, se to jako úplně, jako to usnesení a tato informace mi nejdou dohromady. Každopádně ty lípy se tady diskutovaly, bylo na to uděláno, myslím, 3 nezávislé posudky, které navrhovaly nějaké prořez těch líp. Já jsem se na ty lípy koukal, tak u jedné teda dochází k tomu, že tam schne jedna větev, ta druhá je podle mě v pořádku, takhle na první pohled. Každopádně věnovala se tomu určitá péče a teď to vypadá, že se na základě jediného posudku té výpěry teda pochází. Děkuju.
Takže já když to bylo od začátku, tak informace k dopravnímu řešení na náměstí a parkování můžete předat místostarostovi, který má dopravu na starosti. Pokud je o lásku, nemůžu na to nějak už reagovat, neznám vaši komunikaci s ním, takže předpokládám, že informaci můžete získat buď dávno dvě Hanzelové, nebo pokud bude mít kontrolní výbor, část může se tím skutečně zabývat, už se to jednou stalo, že prověřovali vaši informaci. A ta třetí věc, to je náměstí, prostě odborník navrhuje po tom prořezu, že ty lípy nejsou v dobrém stavu, aby byly skutečně odstraněny a nahrazeny jinými stromy ve stejném místě. Samozřejmě byla kolem toho velká diskuze, na základě té diskuze se provedl ten prořez, ale lípy jsou v dost špatném stavu. Pokud byste měl k tomu jaksi větší zájem, mohl jste vylézt na lešení, které tam shodou okolností bylo, že se opravil kostel, a viděl byste množství dutin, které ze spoda vidět nejsou, takže ty stromy opravdu nejsou v dobrém stavu. Ale to jenom říkám, že to je názor odborníka a my na radě města, když jsme to projednávali, tak jsme nějak si řekli, že bychom se k názoru odborníka přiklonili. Prosím.
Já určitě si na ty lípy vylezu, já to nepotřebuji lešení, takže se na to určitě podívám, ale myslím si, takhle bude nějakým způsobem teda ten posudek zveřejněn.
Ta projektová dokumentace konkrétně, pokud jde o lípy, to samozřejmě zveřejníme, má ta na starosti odbor našeho životního prostředí, jakmile bude dokumentace k dispozici, někdy na přelomu příštího a dalšího týdne, takže se samozřejmě ta informace bude zveřejněna i z důvodu, proč ten odborník to navrhuje. Tak, zeptám se, jestli něco ještě do bodu různé. A prosím.
Dobrý večer. Jmenuji se Romana Ješková a měla jsem teď možnost shlédnout za poslední dva roky zastupitelstvo nebo jednání vašeho zastupitelstva. Na těch jednáních bylo zmíněno několikrát věci ohledně transparentnosti a k tomu se chci teď tak nějak vrátit, když to byl průběh těch let, protože tam bylo řečeno, že budou učiněny určité kroky, že případně budete mít nějaké svoje řešení. Za poslední rok se toto neprojednávalo vůbec, takže by mě zajímalo, zda byly teda učiněny nějaké kroky, nějaká zkušební verze, nebo prostě cokoliv by k té transparentnosti směřovalo.
A nemá o transparentnost čeho? Financí?
Radnice, financí a příspěvkových organizací, protože s tím souvisí můj druhý, on to není dotaz, spíše taková informace, které nerozumím, a je z hlásky leden 2016, kdy tam je vlastně usnesení z Rady města, kde je napsáno, že Rada města souhlasí nebo souhlasí na návrh inženýrky Petráskové s použitím investičního fondu organizace na nákup terapeutického laseru Polarista od firmy Jenco Praha za cenu 251 136 Kč včetně DPH. Takže tato informace je pro mě taková zvláštní, protože laser Polaris 2, pokud nedošlo teda k chybě tisku v mé hlásce, kterou mám doma, stojí 30 000 Kč. Můžete se na to všichni podívat na firmě nebo se informovat. Takže tohle je taková takový spor, čemu nerozumím, a proto si myslím, že ta transparentnost by nebyla o věci. Bylo tady řečeno, že si nejste jistí, zda občané, zda to pro ně bude přínosem, ta transparentnost, ale to musíte asi nechat na posouzení každého občana, protože každý máme jiné ty hodnoty, priority. Někdo se dojde podívat na náměstí, zda jak pokračuje rekonstrukce, a někdo se k tomu ještě podívá, za kolik třeba ta rekonstrukce je. Takže já nerozumím informaci laser Polaris 2 za 251 136 Kč místa, to prošlo nějakým kontrolním výborem, těmto věcem nerozumím, ale každopádně tento laser je nabízen na těch stránkách za 30 000 Kč. Mluvila jsem se zástupcem firmy panem Endrštem a ten říká, že pokud by k tomu bylo ještě přikoupeno vlastně to rameno, ten skener, tak se dostaneme na nějakých 110 tisíc. Já jsem koukala i na výroční zprávu se senior domů, kde je uvedeno, ano, že se koupil terapeutický laser, a to je všechno. Veškerá informace, žádná jiná tam není.
Já se jenom zeptám, já nejsem odborník na terapeutické přístroje. Samozřejmě odborníkem bude určitě paní Jirka Petrásková, ředitelka seniorního domu. Byla jste se jí zeptat, až vás to zajímá?
Nebyla, mě to zajímá nejdřív právě v rámci té transparentnosti. Určitě se dovíte, můžu zeptat. Pohybuji se ve zdravotnictví už dlouho a prostě lasery za 250 000 korun se hodí spíše do nějakých terapeutických jako fyziocenter, kde se léčí vyloženě rehabilitační věci. Pokud samozřejmě nemám nic proti senior domu, ani paní inženýrce, pokud bude řečeno, že náš senior dům potřebuje právě takový laser, nemám s tím jediný problém, ale pokud došlo k tomu, že se koupil, tak tam je mylná informace, protože laser Polaris 2,25 milionu korun nestojí, takže tady se dostáváme zase k tomu, k té informaci, zda je vůbec pravdivá nebo mylná v té hlásce.
Takhle, já budu rád, když se tam budete podívat, na přístroj se podíváte a dáte nám zpětnou informaci. Jo, já paní Žice Petrásko a řeknu, že ji navštívíte.
Určitě, a v té transparentnosti se někdo vyjádří, nebo počkáme další rok.
Jestli vám jde o finance, tak asi bych požádal Alenu Krejčovou, předsedkyni finančního výboru.
Děkuji.
Tak jak jsme se dohodli, že budeme postupovat v rámci nějakých fází, tak opravdu došlo k tomu, že jsme zakoupili software, který je navázán na náš software, abychom tam mohli mít aplikací rozpočet, informaci o čerpání rozpočtu, a víte, že také proběhla informace, že se chystáme o elektronizaci úřadu a požádání o dotační titul, ucházení se o dotační titul v rámci toho, abychom zajistili v podstatě provázanost ekonomických softwarů. Dotace je podána, jestli vám žádost je podána.
Podána.
Jestli pan tajemník je doplní.
Mluvil do mikrofonu, ale žádost je zhruba 3 týdny podána na základě zpracované studie proveditelnosti, která řeší data transparentnosti města, elektronizaci vnitřních procesů, elektronizaci úřadu na venek, takže to, o čem jsme tady mluvili, tak tam je.
Tak, děkuji. Kdo další se hlásí? Petr Král.
Já tady ještě několik let asi navrhuju různé zvýšení transparentnosti ekonomických informací jako na města, tak městem, vládní organizaci, už to jsou transparentní účty, zveřejňování faktur, podobně. Zatím jsem si asi příště uspěl, přestože se delegace města byla podívat do jednoho takového vzorového města, to je město na Moravě. Bohužel se nevrátila s názorem, jak to udělat úplně stejně u nás, ale píše s názorem, že to tady nejde. Jako druhou věc jsem navrhoval, aby se zavedl systém, který provozuje a nabízí zdarma Ministerstvo financí České republiky, a to systém Supervizor. Ten byl také zamítnut s tím, že město si připravuje vlastní řešení. Udělalo se teda to, že dneska je na stránkách města aplikací rozpočet, který ovšem má výpovědní vlastnosti horší snad, než má monitor také provozovaný ministerstvem financí, který v Soběslavě je zaveden do roku 2010. Čili monitor obsahuje mimo informací z města Soběslav, obsahuje i informace s městem ovládaným organizací, čili je mnohonásobně širší, má mnoho více funkcí než ta velmi jednoduchá aplikace, která je na webu města Soběslav. No nicméně, abych tady nemohl jenom nekritizovat, tak jako taková základní informace je, že několik týdnů zpátky byl ukončen ověřovací provoz třetího systému, který vyvinulo Ministerstvo financí České republiky, a to je systém, který se jmenuje Securizor. Tvrdí se, že je samozřejmě snadno na naplnitelný jenom exportem dat z učednictví libovolné obce v případě obcí ovládané organizace. Celé zavedení je zdarma, provozuje ministerstvo financí, čili já bych se jako při zejména bych teda mluvil na zástupce zahrnutí ANO, protože ministerstvo financí je v gesci tohoto hnutí, aby podpořilo myšlenku, že tento monitor, tento cityvizor se v souvislavě zavede a asi to bude řešit tak, že vás ministerstvo asi přímo osloví a navrhne vám tento systém.
Tak, děkujeme za názor. Co dalšího bodu různé? Věra Hancalová.
Vám, pane Kácholo. Já bych se chtěla reagovat na to, co jste říkal o redakci Lásky. A poslední mail, který vám přišel, to vám kolegyně určitě vysvětlila, že byla na dovolené. Proto zpoždění. Jinak jedna odpověď máme 30 dní a nikdy jsme tuto dobu neporušili. Vždycky jste dostal odpověď včas a to, že vám tam odpověděla, že postupujeme podle zákona, to je pravda, teda to se zakládá na pravdě. A já bych sem teďkou z tohoto místa chtěla poprosit kontrolní výbor, tak jak byste navrhoval, aby prostě do redakce Lásky přišel, přijďte i vy a pojďme si o těch věcech povídat. My máme spoustu dopisovatelů, fakt je jeden, že takovouhle komunikaci, jako vedeme s váma, zatím s nikým jiným nevedeme. Vždycky se s každým domluvíme a postupujeme tak, jak nám zákon umožňuje. Teďkou ponovu do tiskového zákona byla usunutá i sekce, která se příspěvku zastupitelů týká. My jsme se touto otázkou zabývali i v samotných zásadách pro vydávání Lásky a musím říci, že z naší strany toto porušeno nebylo. Takže přijďte, pojďme si o tom povídat.
Tak, Jana Hanzalová, kdo dál se hlásí o slovo? Pan Korat, vidíte dobře?
Já musím reagovat se svými zkušenostmi s redakcí Lásky, protože jsme to tady měli před lety prostě článek o tom, jak bude vypadat rekonstrukce náměstí. Můžete se smát, ale nedešel několik let, nedostal jsem nikdy žádnou odpověď, která by opravdu to nějak zdůvodnila. Jediná odpověď u paní Kocourkové byla, že přišel pan tajemník a řekl, že nic se tiskou nebude. Zkušenosti s tiskem v vašem měsíčníku jsou pro některé lidi prostě tristní. Pro mě třeba jistě a najde se lidi, kteří třeba mají dost špatnou zkušenost.
Kvůli informaci nemáme, pane Kodate, jste od nás dostal ústní odpověď.
To je nejlepší dát ústní odpověď, aby ji nebylo možno zveřejnit. Že ano. Takže...
Tak já bych rád, aby diskuse probíhala řízeně. Pokud bylo teda řečeno, co bylo, tak pak Kodat řejmě se k tomu vyjádřil, samozřejmě může navštívit i redakci Lásky. Tak zeptám se, jestli ještě něco do bodu různé, ještě maká Kodat.
Tak já mám s ústními odpovědmi špatnou zkušenost, zvláště z vašeho oboru, protože když se něco řekne, tak potom prostě já bych skutečně rád, kdybyste mi odpovědali písemně. Máte na to 30 dnů, což je samozřejmě, to mě nenapadlo, že teda budete tohleto hrutu uplatňovat, když vlastně je 15. každého měsíce uzávěrka. To znamená, že se teprve 15. dalšího měsíce zjistí, že ta aktualita nevyjde ani celou další hlásku. Jo. To znamená, že v podstatě není možné reagovat v tom měsíčníku na žádnou aktuální situaci, protože ta informace, kterou kdokoliv do tého měsíčníku pošle, tak bude nejméně 15 dnů stará, v mém případě teda až plus 30 dnů a plus ještě jednou 30 dnů. To znamená, skutečně Já nevím, co bych s vámi skutečně v tomhle tom projednával, protože vy máte ten zákon respektovat a podle mého názoru ho nedodržujete.
Tak, zeptám se, jestli ještě budou různé, něco Kamil Modl.
Já se chci jenom zeptat, jak železniční koridor, jak to s tím vypadá.
Probíhá posudek vlivu na životní prostředí EIA na úsek Soběslav Doubí Tábora, kdy bude ukončen, zatím nevíme, takže v nejbližším roce možná dvou se stavět nezačne.
Děkuji.
Pán Skočil, dopoledne.
Dobrý večer, abych měl možnosti tři takový dotazy. Otázce nádraží, bylo tady většinou toho, bylo to vyčerpávající. Chtěl bych se akorát jenom zeptat na jeden bod, ta budova nádražní, ta hlavní budova, která bude využita nějaké komerční účely. To by bylo k otázce nádraží všechno. Potom bych se chtěl zeptat, jak město přistoupilo k nařízení úřadu vlády k otázce sčítání Romů v kraji České republiky, do které byly zapojeny i obce. Sčítání proběhlo i v Soběslavi a s jakým výsledkem, nebo se město nepochopitelně připojilo k těm obcím, které se přiklání k názoru, že se jedná o diskriminaci a raději si uvedenou komunitu hýčká sociálními dávkami na úkor spořádaných a pracujících občanů města. A poslední pochopitelně k fotbalům. Odeslal jsem asi před 14 dny cestou tělovýchovný jednoty Soběslav k výboru oddílu Kopaný dopis pro fotbalového předsedu. Prostě s jedním bodem, kde jsem opětovně připomněl to, co jsem tady říkal při minulém zasedání, aby mužstvo aspoň v domácím prostředí a v době, kdy teda jsou k tomu vyhovující povětrnostní podmínky, teda nežádný bahno nebo něco, aby ctili oddílový i městský barvy, což jsou modro-bílý, a hráli v nich aspoň v domácím prostředí a důstojně reprezentovali město. Navrhnul jsem, že by bylo potřeba koupit sadu, což znamená 16 až 18 kusů fotbalových dresů, a zároveň teplákových souprav v této kombinaci modrodílých barev. A uvedl jsem tam, že pochopitelně každá koruna už asi byla nevyčerpána, že to stálo, tady vize, že stojí a bude stát ještě hodně peněz. Tak jsem se tam zmínil akorát o jedné věci, aby se zabývali tím, zda by nebyla možnost vyhlášení nějaký veřejný, čistě jednorázový a finančně omezený a účelový sbírky, která by prostě pomohla k nákupu této sady dřezu a teplákový soupravy. To znamená, až by se vybrala ta částka potřebná, tak by sbírka byla potřebná. Myslím si, že je to velice takový nápad dobrý, který by pomohl teda jako fotbalovému podílu. A pokud jsem ještě u těch barvách dresů, tak jsem si udělal jako průzkum Nefertu a ještě v ostatních podnicích, který sponzorují jako tělovýchovnou jednotu, a nikdo z nich jako neřekl, že by chtěl, aby fotbalisti hráli v dresech sponzorů a že to nechávají čistě na oddílu Kopaný, takže tady modrobílý dresy, nic tomu teda nebrání. Tak to bylo jediné, co jsem jako jim napsal, a už tady tu věc považuji fotbalovou teda za vyřízenou s tím, že ještě koncem února příštího roku už mám připravený pro pana magistra Lindnera nějaký věci, které by přispěly k publikaci, ke svému výročí fotbalu. Možná, že se to někomu bude zdát brzy, 3 roky předem, ale dovoluji si upozornit, že v roce 2011, kdy jsem byl vedoucí přípravního výboru oddílu Kopaný v Praze, k 50 oddílů, takže jsme na tom pracovali 3 roky dopředu a vyplatilo se to a oslavy patřily opravdu mezi jedny z nejlepších. Tak to je vše, děkuji vám za pozornost.
A jenom krátkou rekapitulaci, vezmu to od začátku, nepočítáme s komerčním využitím té drážní budovy. Budou tam kanceláře Kometu a Český drah, jak jsem říkal. Potom jste se ptal na řízení vlády o sčítání Romů, nic o něm nevíme, nevím si kolega.
Sčítání jsme žádné neorganizovali, nepřipojili jsme se.
Takže nepřišla nám tady informace, kterou byste říkal. A já jsem mluvil i s Markem Ingletem o těch barvách, o kterých jste mu psal. On tady hrál fotbal díl než já, možná ještě díl hrál Petr Littner a úplně nejdíl asi Zdeněk Vrány, který pak i trénoval. A já jsem v životě neviděl soběslavský oddíl mužů, že by hrál modrobílý drezek. Ale je to námět, samozřejmě se tím vedení fotbalového oddílu může zabývat a pokud váš názor bude akceptovat, proč ne. Nakonec se stáváme i teď přispěvatelem na fotbal, tak bychom jim tu myšlenku mohli doknout. Jestli vám stačí, takhle.
No, stačí mi to, děkuju, ale akorát mě překvapil, že nikdy nehráli modrobílej drezek. No, možná, že před těmi lety už jsem byl tak zeskal, že už se nebyl barvou slepej, ale já jsem v názoru toho, že v modrobílejch opravdu hráli a škoda, že jsem v té době neměl barevný kuťák. Ale to je jedno, ale si myslím, že jsou to oddílový barvy a nejenom oddílový, ale jsou to barvy i města.
Samozřejmě, to máte pravdu. Takže
by se měl cítit jako list rozhodně mají smysl k státní vlajce nebo něco, tak k symbolům, tak tady to je symbol města, tady ta barva. No, tak jestli budou chtít hrát modročené kdeže v barvě Pertu, nic, já už nic nenadělám.
Tak jo, děkuji. Zeptám se, jestli někdo má něco do bodu různé. Ještě velká ikona.
Bych chtěl ještě reagovat na to, co tady říkala paní Hanzelová. Protože ona říká, že není známa žádná informace, že by Hláska teda nějakému občanovi neotiskla nic. Takže já bych, když tak napřímil pozornost kontrolního výboru, třeba na paní Domový by se mohli zeptat, nebo pana Mlce.
Já bych jenom chtěl přesnit, že kontrolní výbor plní si úkoly, které mu dá zastupitelstvo, ne členové zastupitelstva, ale předpokládám, že kontrolní výbor je demokratický a to, co říkáme, se tím zabývat bude i přesto. Ano.
My jsme se tím jednou zabývali a konkrétně paní Domová, nic teda jsem neslyšel od ní, že by se setkala s nějakým takovým názorem, ale každopádně pojednáme to teda znova, prostě zastavím a proberu to prostě znova s generací Hlásky a dáme na příští zastupitelstvo. A jak jsem tady minule vlastně přednášel, tak na nic, co by bylo vlastně v rozporu s tiskovým zákonem, jsme nenarazili. Jsou určité lhuty, které prostě redakce Láska má a ty dodržuje.
Teď došlo ale k něčemu jinému, protože já jsem prostě požadoval, aby to měl určitě informace. Na tom jsou jiné lhuty, respektive není žádná lhuta.
To je když nová informace, že vlastně na to si soukromý výborem
z redakce Láska. Chcete se redakce Lásky vyžádat známky, které by to dva lidé jako to bylo.
Tak zeptám se, jestli ještě něco do bodu různého, ještě Petr Král se hlásí.
Jsem údajně požádal o shromáždění.
Podle tohoto výkladu každý z vás, kdo by přišel na náměstí a potkal dva lidi, je vlastně pořádal shromáždění a měl by to 5 dní předem tam se do toho oznámit. Tak jako takový nesmysl, nemůže stát takový myslet právník bez toho, že má na to nějaké zadání. Samozřejmě jsem se odvolal, krajský úřad celou argumentaci města označil jako zmatečnou, pokutu zrušil a řízení zastavil. Nicméně se domnívám, že takhle by to skončit teda opravdu neměl. Já to považuji jako za šikanovanou osobu a byl bych rád, aby se mi za to někdo omluvil. To za prvé. To za druhé, aby někdo tedy městu Soběslav uhradil zbytečně vynaložené peníze na nesmyslné soudní spory, které vede. A za třetí, aby někdo zaplatil Pirátům náklady, které za mě zaplatili na právní zastoupení.
Děkuji. Já bych to jenom poznamenal, že všichni, kdo kandidovali do Senátu, tak řádně ohlásili, že tady budou provozovat nějakou činnost a vydělali to při akcích, které jaksi organizoval někdo jiný. Takže já bych jenom řekl, že to prostě je trošku jinak, ale respektuju to, co tady bylo řečeno, samozřejmě krajský úřad je odvolací orgán, jestli to nařídil, tak to platí. Ale to se netýká jenom tohohle, to se týká samozřejmě i jiných věcí. Já už jsem tady o tom mluvil minule, protože pan Kákona tady o tom mluvil. Já jsem řekl, že jsme se ze všech těch věcí poučili a budeme příště postupovat samozřejmě jinak. Prosím.
Já bych na to chtěl reagovat, že podle toho, co teď říkáte, tak to vlastně znamená, že jste se nepoučil.
No, je to váš názor, ale když už teda jak si mluvíme spolu, tak já jsem tady byl na minulém jednání vámi obviněn, že jsem vám ukradl ceduli, kterou jste protiprávně uvěsil na strom a dokonce jste mě šel udat na policii České republiky, když jsem se tady přiznal, že jsem to sundal, stejně jako sundávám cedule různých realitních kanceláří a vymáhačů dluhů a různých jiných organizací na jedku města, tak dokonce jste i vyčíslil hodnotu té cedule, tak abych tedy jaksi udělal celé věci zadost, tak já jsem vyrobil dvě repliky té cedule a rád bych vám je tady předal, abyste neměl pocit, že vám to zmizelo. Tak já bych si dovolil vám je předat.
Tak to si špatně vykládáte. Já jsem udával na policii neznámého pachatele, který ukradl tu druhou ceduli, což se podle vašich slov byla městská policie. Jo, to já jsem nevěděl, že jo, samozřejmě, že někdo vydal příkaz, navíc jako pan Drst vidí, že teda městská policie tu ceduli nesundala, takže já skutečně jako nevím, to si nějak prosím vyřešte. Ale ty cedule skutečně jako bohužel teda nejsou jako repliky.
Já jsem vám samozřejmě psal, že tu druhou ceduli sundá městská policie, pokud se nepostaráte o to, aby byla pověšena legálně, ale ta replika je plastová, možná ani reflexní, což jsem si asi nevšiml, když jsem ji sundával a dával jsem vám k potu, ale takovýhle humus by na stromě v lese určitě být neměl a kdybyste řádně požádal, tak jak vám zákon ukládá, byla dřevěná, nikdo nemá nic proti tomu, aby tam ta cedule visela. To vám jenom chci říct, že jste mohl přijít jako chlap a tuhle záležitost řešit jako chlap a ne přes policii České republiky. Petr Linter.
Já se omlouvám, ale já bych si dovolil navrhnout ukončit diskuzi k bodu 8.
Dobře. O tom se hlasuje přednostně, tak kdo je pro, abychom ukončili diskuzi k bodu 8? Kdo je pro? Děkuji. Většina pro, zdržel se. Nikdo proti. Vandrákona. Tak jo, děkuji. Takže jsme ukončili poslední bod dnešního programu jednání. Já vám děkuji za účast a těším se na další setkání.